Орсетті бейқанун мигрантлары қанунлаштырмақ инициативасы білен май айында Орсетің миграция 21-ші асыр атлы фонды чықыш етті. Бұ фондың елбасшысы Вячеслав Поставнин инициативаның мақсады барады Азатлық радиосына шелі дейді.
Бейқанун мигранттарын өрен көп фани бізі аладаландырды. Біз оларын арасында амнистияның кешірілмегі зерур, ва мұның вақты етті дейін нетиже келдік. Мигранттар бәрібір бәрді дәхмет чекерлер, әмма олар қануның чәгінен дашарда қалиярлар.
Вячеслав Поставнинің сөйлеріне көре, фонд хәдір бұ қануның проектінің үстінде ішілер өе оны шуылың көзіні ченлі таярлап, хәкеметлерін қарамағына тапшырмақчы. Поставнин хәкеметлерін бұ қануның проектіні қауыл едіп етмезлігінің юрт елбасшыларының сияси ісләгілеріне бағыры болжағына айдар. Орсетің хөкіметі бейқанун миграция білен бағылы проблемаларын дөвлет дережесінде чөрілмегінің әхметіні нықтап келер. Ема Орсетің федерал миграцион құлығы бейқанун мигрантларын амнистиясыны рет едер. Ва бұ қануның проектіне дөвлет дережесінде қаралмаянлығын айдер. Шуғын күн Орсетті миллионлар ча дашары үртлі мигрантың бейқанун зәхмет чеккенлігі хабар берілер. Оларын ағылавы көпісінің өзөклердігі, тәжіклер білен ғырғызларын хем көптігі, арасында түркменлерін хем барды ғайдырлер. Ема түркменлері дегішлі тақиқ санлар Орсетін ресми мағлуматларында да, жемиетчілік құрамаларының мағлуматларында да сейрек көзейлер. Москвада ерлешен миграция ой қанун атлы құраманың елбасшысы Гаухар Джураева мұның себебіні түшіндіріп, түркменлерің ресми едаралары ой жемиетчілік құрамаларына көпленч юзленмейендіклерін айдар. Оның сөйлеріне көре, миграция ой қанун құрамасына хер айда мүңлер ча адам юз сутиян болса, елің довамында екеже де түркмен юзленмейендір.
1000 обращений в месяц. Вот за весь год у нас не было обращений ни от одного туркмена.
Эмма Гаухар Джураеваның пікіріне көре, бұл Орсетті түркмендердің бейқанун зәхмет чекмегендігіне яда олардың хукуқларының бозылмағандығын аңлатмайды.
Или полностью отсутствует, или она работает в тех сферах, которые не связаны с рисками нарушения их прав.
Өзіне мердан деп танадан Түркменстанның раяты Москвада өзінің бейқанун яшағандығын Азатлық радиосына көрін берді. Ол шейлі яғды düşen yine yüzlerce adamı tanıyanlığına etti. Merdan 3 yıl bundan ozal Türkmenistan'ın Daşoğuz vilayetinden Orsiyete 20 günlük siyahatçılık vizası bilen gaydanlığını bu vizası kurtarıp şondan beri Orsiyette bir kanun yaşayıp kazanç edeyenlığına etti.
Men problemem su vize meteleti yani sonu bir çırp bolsa su meselenu düzeltip bolsa ne ayıl düzeltiliyor. Ya bu yaktırıldı ama az koyu bir çıkarıyalı. Deport olmanın adetmeni. Çıkma. İlhanayı sonra da Allah hiç ilha var. Ama mevcut abi benim.
Bu mesele var da Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçehanasından mağlumat alıp olmadı. Орсетті бей қанун зәхмет чекен адамларын қанунлаштырмағының тарапында чықыш еден жемиетчілік құрамаларының өкелері дашары үртлілерін хукуксызлығының коррупция ел ашиянлығын айдарлар. Миграция 21-ші асыр атлы фондың башлығы Вячеслав Поставнин шуғын күн әченлі Орсет полициясының өйдірілі дережелердегі хәкімет ресмейлерінің мигрантларын хукуксызлығыны бей қанун қазанш шешмесі өкмінде ұланып келіендіклеріні белледі. Поставнинің пікіріне өре мигрантларын хукук Құқсызлығы құлчылығы ел ашар ва жемиетте йигринч дуйгусунун туташмагына хем айылган чыкапмагаршылыкларын дөрөмөгүнө себеп болуп билер.
А это приводит, знаешь, таким же антагонизмом, таким ужасным противоречием.
Орсеттің федерал миграцион құлығының соңғы ресми мағлұматларында Орсетте 5 миллионы қолай дашары үртлілерін бейқанун яшаянлығы айдылар. Қарарсыз чешмелер болса, бұ саның адынан 2 есе көптігін айдарлар.